veteriner vəziyyəti yoxlasın, qərar versin.
Amma Verena Şolyan deyir ki, Azərbaycan hökumətini başa düşür, heç kəs Madiyan satmaq istəmir. Qarabağ işğal olunanda Azərbaycan tərəfi Ağdam Atçılıq Zavodunu təhlükəsiz yerə, Bərdə Beyləqan ərazisinə köçürə bilib. İndi cəmi 200 əcən at var həmin ilxada. Amma həmsöhbətim deyir ki, günlərin bir günü Madiyan almaq arzusunun həyata keçəcəyinə inanır. Axır 5 ildə bir neçə dəfə Azərbaycanda olub Verena Şolyan, bir aya yenə gəlməyə düşünür.
My hobby, yes, but a very, very...
Atlar mənim hobbimdir, amma həyatımın elə bir böyük hissəsi ki, mən riyaziyyat dərslərini minimuma endirmişəm. 2 ilə təqaüdə çıxacağam və özümü tam atlara həsr edəcəm.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, bob verən jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Vaxtınız xeyir. Gənclərin məkanına xoş gəlmisiniz. Bu gün də həmişə olduğu kimi sizi mən qarşılayıram. Müsalə Əlibəyli. Yəqin ki, çoxunuzun könlündən gündəlik qeydlər etmək keçib və ya gündəlik tutmaq xatirinə düşmüsünüz. Bu gün bunu etməyiniz üçün sizə nə qələm, nə də dəftər lazım deyil. Ürəyinizi tək bircə internetin köməyi ilə boşaltmaq istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin. Bugün müasir dövrdə gündəlik adını almış və bəzən də xalq jurnalistikası da adlandırılan blog sistemlərindən danışacağıq. Blog nədir, nəyə gərəkdir? Studiyadakı həmsöhbətlərimlə bu anlayışlara aydınlıq gətirəcəyik. Onlar Osman Gündüz, Milli İnternet Forumunun prezidenti və Vüqar Baba blog istifadəçisi kimi müzakirəyə qatılacaq. Bundan əlavə, həvəsə düşüb blog yaratmaq istəyənlərin diqqətinə. Verilişi axıra kimi izləsəz, blogger olmaq üçün hansı saytlardan faydalanmağı biləcəksiniz. Həmçində bizneslə məşğul olmaq istəyənlər gəlirlərini artırmaq istəyirsə, həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı reportajı qaçırmasın. Odur ki, 25 dəqiqəni bizə köklə. bəyin qonaqlarımızı salamlayıram. Xoş gəlmisiniz, salamlayıram sizi 14.24-də. Osman müəllim, bir aydınlıq gətirək görə bloq nədir və Azərbaycan ümumiyyətlə nə vaxtdan gəlib?
Birinci bloqdan başlayaq. Bloq dinləyicilər üçün anlaşılıqlı dildə danışaq, texnoloji terminlərlə istifadə eləməkdə. Bloq elə bil ki, bir saytdır da, sadə bir sayt. Yəni indi bunun hərfi mənası belə olur, gündəlik, nə bilim kitabça, dəftər və s. elə bil ki, hər bir adamın şəxsən özünə məxsus olan bir internetdəki gündəliyi. Gündəlik yəni o mənadadır ki, orada saytlardan fərqli olaraq, digər informasiya vasitələrindən fərqli olaraq, orada informasiyalar xronoloji ardıcıllıqda düzülür. Yəni təzəsi yuxarıda, köhnələri aşağıda və s. Başqa menyular da çox az orada menyu olur və yaxud da heç olmur. Və sonra blog elə bil ki, hər bir şəxsin özünə məxsus olan onun virtual gündəliyidir. Və bloqu belə tərəfləndirə bilərik. İkinci, Azərbaycanda bloqun tarixi fərdi sayt nöqtə nəzərdən yanaşsaq, fərdi sayt və fərdi bloq. Bunlar arasında mən birinci bunu izah edeyim ki, fərq biraz çoxdur. Belə demək mümkünsə. Birinci, sayt özü mürəkkəb bir struktura malik bir şeydir, amma bu blok ifrat dərəcədə sadədir. Bir dənə otu bir saniyə gir, informasiyanı orada daxil elə, enter bas və salam. Fərq ancaq mürəkkəblikdədir və müxtəliflikdədir. O ki qaldı Azərbaycanda bunun tarixi, fərdi saytın tarixi əlbəttə uzundur. 10 ilə qədər tarix var Azərbaycanda fərdi saytın. Amma blokun tarixi bir yaxın keçmişdir. Yəni ümumiyyətlə dünyada blok bir informasiya vasitəsi olaraq, şəxsi informasiyanı yaymaq vasitəsi olaraq son illərin məhsuludur.
Biz nəyə gərəkdir blok? Hansı ehtiyacdan yarandı blok?
Yox, ehtiyac təbii ki, hər bir insanın özü haqqında informasiyanı yaymaq ehtiyacından doğubdur. Əlbəttə, insan özü haqqında informasiyanı qəzetdə verə bilər, televiziyada verə bilər, radioda verə bilər, fərdi saytında verə bilər, nə bilim, qışqıra bilər, nə desən eləyə bilər. Amma blok bunların içərisində ən ucuz, ən effektiv, ən sadəsidir. Bax, problem bu. Məsələn, indi sən televiziyaya gedəcəksən, səni buraxmayacaqlar. Qəzetə gedəcəksən, deyəcəklər, biz siyasətdən yazırıq, sənin başqa problemin var, sən şəxsi öz rəyini yazacaqsan, şəxsi dünya görüşünü. Yəni, şəxsi fikirləri, şəxsi dünya görüşü geniş kütlələrə çatdırmağın ən ucuz, ən effektiv, ən sadə növü blokdur.
Vüqar, sən necə fikirləşsin?
Blok niyə açılmağa, fikirlərini çatdırmağa, istədiyin adamlara daha geniş kütləyə, fikirlərini çatdırmağa çox böyük kömək eləyir.
Belə demək olar da, söz azadlığının bir vasitəsi kimi hesab eləmək olar bloku.
Təbii, necə təbii, bəli, şəksiz. Özü də burada mən sizə deyim ki, müəyyən istifadəçinin, blok sahibinin mövqeyini möhkəmləndirən amillər var. Yəni, blokda, məsələn, anonimlik mümkündür. Blokda sonra arxiv saxlamaq mümkündür. Blokda müəyyən, sən özünün məsələn, müəyyən dünya görüş, müəyyən fikir daşıyan insanlar var. Məsələn, eyni düşüncəli insanlar var, eyni maraq dairəsi olan insanlar var. Nəhəng, məsələn, dünyada təsəvvür edir ki, müəyyən maraq dairələri üstə düşən insanlar var, bunların blokları var. İndi fikirləşin, bunlar eyni anda birdən-birə özlərinin cəmiyyətlərini yarada bilirlər. Hansı ki, bunlara, deyək ki, bu cəmiyyətlər internetdə var. Bunlar çox güclü bir, deyək ki, ictimai dalğaya çevirirlər. Son dövrlərdə ümumiyyətlə internetdə, internetin bu ictimai yönümlü saytlar, sosial yönümlü saytlar, internetin sosial sferası ciddi mühüm əhəmiyyət kəsb edən faktora çevrilir baba. Bu çox əhəmiyyətli məsələdir. Məsələn, blok burada müstəsna rol oynayır. Eyni təfəkkürü, eyni fikir daşıyıcısı, eyni maraq dairəsi insanların özlərinin bir blok cəmiyyətlərinin yaradılması və bu artıq elə bir siz bilirsiniz, məsələn, hətta müəyyən hökumətlər artıq bu blokdan bağlı düşünməyə başlayıb. Antidemokratik yönümlü bu hökumətlərə ki, bunu necə eləyək, bunu necə məhdudlaşdıraq və s. Amma blokun da üstünlüklərindən birisi odur ki, orada məsələn anonimlik mümkündür. Yəni orada siz elə bilərsiniz, sizi məsələn tapmaq çətin olar, tanımaq çətin olar və s. Ona görə blok çox populyarlaşır.
Əziz dinləyicilər, indi isə əlinizə qələm və kağız götürün. Yox, yox, ürək sözlərinizi deyil. 1-2 saniyə sonra efirə gedəcək blok saytlarının adını yazın. Sözünüzü orada deyərsiniz. 3w.blogspot.com 3wblogger.com 3wcreateblog.com 3wmynewblog.com 3wblogspress.net 3wyourblogs.net 3wsosblog.com 3wlivejournal.com 3wazeriblog.com
Her gün, her
saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Efirdə 14.24 verilişidir. Bugünkü mövzumuz bloqlar haqqındadır. Bloq nədir? Ümumiyyətlə, bloq nəyə gərəkdir? Gənclərə nə qazandırır? Bu haqda müzakirələr aparırıq. Qonaqlarımız isə Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz və bloq istifadəçisi Vüqar Babadır. Vüqar, sən öz bloqun haqqında danış. Niyə istifadə etməyə başladın?
2006-cı ildən bloq yazıram. Osman müəllimin seminarlarından sonra marağım artdı bloq yazmağa. Onun ətraflı necə məşhur eləmək olar, necə yazmaq olar, onlarını öyrətdi bizə. Ondan sonra başladım blog yazmağa. Əvvəl elə Osman müəllimin öz blog sayt xidməti var idi. blogaz.org. Orada yazırdım. Daha sonra orada bəzi problemlər çıxandan sonra başqa bloqlarda da yazdım. Belə beynəlxalq blogger var, blogspot. Onlarla da yazmağa başladım. Amma bu Azərbaycanda reklam eləmək üçün Azərbaycanlıların çoxun axışdığı bir blog axtarırdım ki, elə Osman müəllim xidmətlədiyi blogda dedilər ki, bir-birini tanısın, oradan əlaqələr olsun, görsünlər ki, belə bir blog var, reklam daha geniş olsun. Sonra indi azerblog.com var. Orada indi açmışam 1 ilə yaxındır yəni orada.
Nələrdən yazırsan, nə məlumat verirsən belə deyək?
Blogda müxtəlif nə istəyirsən yazmaq olar. Məsəl üçün baxır bir blogçunun zövqündən, peşəsindən, istəyindən asılı olaraq. Məsəl üçün öz haqqında yaza bilər, peşəsi haqqında yaza bilər, fikirlərini haqqında, siyasi görüşlərini yaza bilər. Mən özüm jurnalist olduğuma görə ancaq özümün işlədiyi öz məhsullarını yazıram, yerləşdirirəm blogda. Başqa yəni məlumatlar, maraqlı məlumatlar da olsa başqa saytda məsələn bəziləri götürür orada yerləşdirir. Ancaq mən ancaq altında Vüqar Baba imzası olan məlumatları, fotoları, nələr yerləşdirirəm ki, bu ancaq mənə aiddir və ancaq Vüqar Babaya məxsus olan məlumatları, xəbərləri ilə maraqlı bir şeylər oxumaq istəyirlərsə, görmək istəyirlərsə, onda vüqar.azerblog.com bana girə bilərlər.
Bax, deyirsən ki, qəzetlərlə əməkdaşlıq edirsən. Harada daha azadsan? Qəzetdə yoxsa blogda?
Əlbəttə ki, blogda. Qəzetdə müxtəlif redaktorlardan keçir, amma blogda istədiyin kimi, istədiyin şəkildə yerləşdirə bilərsən məlumatı və heç bir redaktorun olmur və istədiyin vaxt yazını yaza bilərsən, istədiyin vaxt onu təhvil verə bilərsən. Sən heç bir məhdudiyyətlər də qoyulmur, tələsdirmələr də olmur. Ən azad kütləvi informasiya vasitəsi yəqin ki, blog.
Elə yazın olubmu ki, qəzetə başqa cür verəsən, blogunda başqa cür yerləşdirəsən?
Əksər yazılarım elədir. Qəzetə verəndən sonra ən azı bir sözü dəyişdirilə bilər içində, bir cümləsi, vergülü nöqtəsi, amma mən qəzetə verdiyimi başqa verirəm qəzetə. Həmin yazını sırf heç bir redaktorda olunmamış. Yəni öz yazdığım kimi bloqumda elə yerləşdirirəm. Heç bir redaktor olmamış. Qəzetdə çıxanlar biraz fərqli çıxır. Bloqumda yerləşdirdiyim isə redaktor əl toxunmamış.
Osman müəllim, bax bu Vüqarın bu sözlərindən sonra məndə bir sual yarandı. Siz necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə bloqda necə gəldi, nə gəldi yazmaq olar, yoxsa bloqda da məhdudiyyətlər olmalıdır? Bax siz də bloq sahibi kimi öz fikirlərinizi bildirsəniz çox gözəl olar.
İndi orada müəyyən problemlər var. Ümumiyyətlə Azərbaycanda artıq bu bloqdan bağlı artıq digər resurslar olduğuna görə də elə bir ciddi zərurət də duymuruq ki, onun fəaliyyətini yeniləşdirək. blogaz.org idi. İndi köhnə informasiya orada durur, amma digər resurslar olduğuna görə güman ki, indi biz onu nə vaxtsa yeniləşdirəcəyik. Ümumiyyətlə yeri gəlmişkən deyim ki, Azərbaycanda məhz bu dəqiqə problemlərdən birisi də bloqdan işləmək, bloq yaratmaq, bloqa informasiya qoymaq məsələlərinin insanlara, jurnalistlərə, QYT-lərə, digər subyektlərə öyrədilməsidir. Məhz bununla Vüqar bəy düz deyir, biz 2-1-2 il bundan öncə ilk dəfə olaraq jurnalistlərə blog yaratmaq, bloqlara informasiya qoymaq, bloqu təkmilləşdirmək, saxlamaq, anonimlik, filan feşməkən və s. bunlardan bağlı biz bir xeyli seminarlar keçdi. Və o seminar keçən üzvlərdən birisi də elə Vüqar Baba idi ki, mən çox şadam ki, artıq onun özünün bloqu var. Məsələn, təsəvvür et ki, o bir qəzet açdı. Bir informasiya, mən izləyirəm, uzun müddətdə artıq bunun bir informasiya subyekti kimi bu formalaşıb. İnternetdə fırlanır. Məsələn, Vüqarın bloqu, Vüqarın bloqu. Ciddidir. Məsələn, böyük şeydir bu. Fikir verin, indi bu nə mənada böyükdür? Azərbaycan üçün bu bir qədər doğrudan əhəmiyyətlidir. Nəyə görə də? Bizdə bu həm bu mediada müəyyən azadlıq problemləri zat hələ də bizdə qalmaqdadır da. Bu var da, bu günümüzün reallığıdır. Eyni zamanda mediada bizdə siyasiləşmə qalmaqdadır. Məsələn, əla qəzet, mənim qəzetim tutaq ki da. İndi mənim orientirim texnologiyadır. İndi Vüqar baba məni gətirəcək məhəbbətdən. İndi mən orada onu verməyəcəm də. Yəni halbuki yaxşıdır. Bu harda verir? Televizor buraxmır. Mən buraxmıram jurnala. Qəzet deyir mən siyasi yazı verəcəm. Sənki mən ala. Hara getsin bu? Bu da özünü təsdiq etməlidir. Yazısını verməlidir. Düzdür? Yeganə ümid yeri internetdə bloqdur. O ki qaldı blogda deyək ki, nəyisə yerli, əlbəttə üstəndən ağlan gələn informasiyanı bloga qoyan şey deyil ki, blogun özünün sahibləri, məsələn, biz blogaz.org-da biz bir ay onun üzərində düşünmüşdük ki, hansı deyək ki, məhdudiyyətləri qoyaq ki, yəni jurnalistlər də narazı qalmasın, amma digər insanlar da narazı qalmasın. Biz orada çalışıb bir qaydalar müəyyən etmişdik ki, blog açan insanlar başqalarını təhqir edə bilməz. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, beynəlxalq normalara zidd olan informasiyaları qoya bilməz, pornoqrafiya qoya bilməz, erotika qoya bilməz və s. Əlbəttə, yəni əgər bunu qoyacaqsa, məsələn, biz özümüzün yaratdığımız subyekti qeyd etmişdik ki, bizim hüququmuz var ki, bu informasiyaları siz qoyarsınızsa, sizin bloqunuz bağlanacaqdır. Əslində, indi bu qəzetin bağlanması kimi bir şeydir. Amma qabaqçıdan sayt sahibi məsuliyyət daşıdığına görə, onları qeyd edir ki, bax, bu informasiyalar qoyula bilməz.
Blok istifadəçisi kimi, Vüqar, sənə heç məhdudiyyətlər olubmu yazılarında və yaxud da ki, blok istifadə edərkən?
Güman ki, üzr istəyirəm, Vüqar baba, yəqin sizin indiki blokunuzun da yerləşdir resursun özünün müəyyən qayda qanunları var. Əlbəttə, yəni istənilən, dünyada mövcudun istənilən blok, ən azadı live jurnaldır, ən azadı. Da orada ifrat dərəcədə liberaldır, yəni hətta... Nə yazırsan yazır, lap yaxın bir vəziyyətdir də. Amma orada da var belə. Orada da, məsələn, müəyyən məhdudiyyətlər var. Onların özünün də ciddi proseduraları var ki, deyək ki, kiminsə, məsələn, bloqunun bağlanmasıyla bağlı, onlara olan müraciətlərdən də bağlı orada qayda var ki, onlar nə zaman bağlaya bilərlər, ümumiyyətlə bağlaya bilərlərmi, məhkəmə müraciət prosedurası necədir və s. Yəni, daha çox əsas xətt ondan ibarət ki, məhkəmələrə istiqamətləndirilir. Məsələn, mən bloqun sahibiyəm, bir dönüm bir vətəndaş şikayət edir ki, ya da kimsə şikayət edir ki, məni orada söhüblər, döyüblər, təhqir ediblər. Biz də baxırıq ki, bizim sayta qoyduğumuz prinsiplərə, zidd deyil bunu yazdığı. Amma vətəndaş narazıdır. Onda biz orada qeyd edirik ki, məhkəmə müraciət edir. Məhkəmənin qərarı olarsa ki, doğrudan da bu blok qeyri-qanuni informasiya yayır, konstitusiyaya ziddir, dövlətçiliyə ziddir, terrora çağırır, filana çağırır və s. Məhkəmənin qərarı olmasa, bəli, onun blokun sahibi dərhal bloku qapamalıdır.
Qaydalar, məhdudiyyətlər var, amma o qədər də deyil də. Ümumi, demək olar, beynəlxalq məhdudiyyətlərdir. Hər yerdə hamı üçün, internet bütün internet istifadəçiləri üçün qoyulan əksərən məhdudiyyətlərdir. Belə sıxışdırma şeylər yoxdur. Nə istəyirsən demək olar. Maksimum dərəcədə nə istəyirsən yaza bilərsən blokda. Heç bir məhdudiyyət Azərbaycanda çıxan qəzet, televiziya və radiolar baxanda demək olar heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Bu arada fasilə edək. Bir məlumatım var diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bir qrup Azərbaycan gənci blokla bağlı Riqa şəhərində keçirilən Barkam konfransına dəvət alıb. Həmkarım Durna Səfərlinin iştirakçılardan biri İlqar Mirzə ilə söhbətinə qulaq asaq söhbətimizə davam edərik.
Azərbaycanın 7 nəfər artıq konferansda iştirak dəvət olunmuşdur və biz hal-hazırda bu konferansda iştirakla əlaqədar yəni planlarımızı hazırlayırıq. Belə ki, 10-a yaxın informasiya texnologiyası sahəsində layihə təqdim etmə planımız var və əlavə bir neçə mühazirələr və hesabatlar hazırlayırıq. Ən böyük problem mühazirələrlə və hesabatlarla əlaqədardır və Barkamba hazırlıq zamanı Azərbaycanın informasiya texnologiyası sahəsində elmi vəziyyətinin çox aşağı səviyyədə olması üzə çıxır, çünki digər ölkələrin qoyduğu məsələlər və problemlər Azərbaycan aktual deyildir. Bizim üçün aktual məsələlər isə bu arada çoxdan artıq keçmişdə qalmış məsələlərdir. Bütün dünyada artıq vətəndaş jurnalistikası ən müasir media vasitəsi kimi digər media vasitələrini informasiya vasitələrini kölgədə qoymuşdur. Bakın, Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikası çox aşağı demək olar ki, yox səviyyəsindədir və bu da Barkampda, yəni bizim təqdim edəcəyimiz layihələr əsasən bu istiqamətdə olacaqdır ki, biz də çalışacaq ki, Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikası, yəni bloqları, sosial şəbəkələri dirçəltməyə çalışaq. Biz də çox güman ki, bloqlarla əlaqədar heç bir hesaba təqdim edə bilmədik. Çünki, biraz qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikası çox aşağı səviyyədədir və biz digər ölkələrlə və digər MDB dövlətlərindən çox aşağı səviyyədəyik. Sadəcə müqayisə etdim, deyim ki, Belarus nümayəndələri Belarusiyada bloqların bu problemləri mövzusunda işləyib hazırlayırlar. Latvia komandası, Belgiya komandası var və onların ölkəsə bloqlarda fotoların məlum hüquqları problemi və onun həlli yolları mövzularında işləyirlər. Yəni, bu mövzuları göstərir ki, onlarda bu səviyyə, vətəndaş jurnalistikası daha yüksək səviyyədədir, nəinki Azərbaycanda. Biz segmentlə hələ ki, bloqların Azərbaycan təhqiqi problemi daha çox qabardır.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Efirde 14.24 verilişidir. Bugünkü mövzumuz bloglar haqqındadır. Blog nədir? Ümumiyyətlə, blog nəyə gərəkdir? Gənclərə nə qazandırır? Bu haqda müzakirələr aparırıq. Qonaqlarımız isə Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz və blog istifadəçisi Vüqar Babadır. Bir çox post-sovet ölkələrində artıq blogların hüquqi məsələlərindən danışırlar. Məsələn, blog sahibi əgər blogu bağlayırsa, bəs onda blogçu kimə şikayət edilməlidir?
Ümumiyyətlə, saytın özünün bağlanması odur ki, milyonlardan informasiya subyekti sahibinin. Blog dedim də bir qəzet, bir jurnaldır. Elə bil ki, bir blog sistemində də milyonlardan var axı. İndi bunu bağlamaq, bu, mən hesab edirəm ki, böyük cürət tələb eləyər və bunu mən eşitməmişəm. Belə bir şey olubdur. Amma təbii ki, məhkəmə var, qərar var, yəni qayda qanun var, yəni bunu o yoldan etmək mümkündür.
Ümumiyyətlə, necə fikirləşirsiniz? Bu blog sistemini vətəndaş jurnalistikası adlandırmaq olarmı?
Blogdan bağlı mətbəxtə daha çox gedir bilirsiniz nədir? Vətəndaş jurnalistikası dedirsiniz. Yox, orada adı belə gedir. Xalq jurnalistikası. Belə termin var. Blogu xalq jurnalistikası hesab edirlər. Yəni hamının jurnalistikası.
Fikrimcə hər iki şəkildə adlandırmaq olar. Xalqın, vətəndaşın jurnalistikası da olduğu, məhdudiyyətlərin az olduğu, azadlıqların çox olduğu bir jurnalistikadır.
İndi isə həmkarım Durna Səfərli bizimlə bağlı reportaj hazırlayıb onu dinləyək. Onun təqdimatından sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Bizneslə məşğul olanlara, marketoloqlara peşəkarlığını yüksəltməklə gəlirlərini artırmaq imkanı təklif olunur. Bu, Niderlandın Marketing İnstitutu və Azərbaycan Marketing Cəmiyyətinin marketoloqların sertifikatlaşdırılması üzrə NIMA Marketing A proqramının treninglərindən sonra baş verəcək. Bakalavr təhsilini bitirməkdə olan və biznes üzrə çalışanlar bu təlimdən yararlana bilərlər. Niderland Marketing İnstitutu bu layihəni indiyədək postsovet və Şərqi Avropa ölkələrində həyata keçirib. Yerli marketoloqlara təlim keçməyin faydasından proqram rəhbəri Yakko Stolke danışır.
Most programs at the universities are
üniversite professorları or business mühitindən uzaq olanlar insanlardır.
Hərəsi məsələ çox dar
we communicate with business
yanaşırlar və
marketing business managers we communicate with business environment. I speak with marketing business
environment. We communicate with business
environment. I speak with daima
həm biz özümüz həm biz
dövlətləri
and daima business müşahidə olub
and
məhz biznesin tələblərinə uyğun bir işlər
meet demands of business environment.
Məhsədə marketing xidməti yaratmaq, bazarı müəyyən edə bilmək, rəqiblərin üstünlüyünü öyrənib ona qalib gəlmək kimi praktik təcrübələr bu treyningin tədris planındadır. Təlimçilər yerli mütəxəssislər olacaq. Dərslər həftədə 3 dəfə olmaqla ümumi 75 saat təşkil edəcək. İştirakçıların seçimi başa çatdıqdan sonra martda layihənin icrasına başlanacaq. Təlimi bitirənlərə diplomlar veriləcək. Bu diplomlar Avropa Birliyi ölkələrində də tanınır.
101.7 FM.
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Əslində, blok sistemi ilə Azərbaycanda siz də qeyd etdiniz ki, əvvəldə Azərbaycanda yeni bir sistemdir. Ümumiyyətlə, bu inkişafı nə qazandıracaq Azərbaycana?
Düzün deyək, indi biz nə qədər tənqid eləsək də, mən bayaq dedim, mən bu ali məktəblərdə internet jurnalistikadan dərs deyirəm. Əvvəllər bu internet jurnalistika kursu, universitetlərin, institutların özləri tərəfindən, məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin kafedrası bu sahədə rəhbərliyi düzgün qərar qəbul edərək, qabaqcadan bunu kurs kimi verməz, sizə yadınıza gəlir, mən sizə də demişik onu. Düzdür mü? Bu, universitetin özünün təşəbbüsü idi. O cümlədən Slavyan Universiteti də bunu eləmişdi, Bakı Dövlətin, o da özünün. Amma indi bu ildən rəsmi dərs saatı kimi, rəsmi kurs kimi təhsil nazir tərəfindən təsdiq olub. Məsələn, bu düzgün addımdır. Yəni, hökumət də görür ki, yəni, institut, ali məktəb rəhbərliyi də görür ki, bu sahə olmadan informasiya cəmiyyəti jurnalisti anlayışı bu yetişə bilməz. Bunun kökündə budur orada. Biz indi bununla bağlı biz böyük tədbirlər keçirdikdə informasiya cəmiyyətinin jurnalisti siz də o proseslərdə iştirak etdiniz də. Orada əsas məsələ məhz budur. Modern jurnalist və klassik jurnalistika. Modern jurnalist və deyək ki, o kitab dəftər üzərində olan deyək ki, əlbəttə bunların öz yeri var. Amma indi dünyada qloballaşma gedir, inteqrasiya gedir. Yəni qlobal deyək ki, informasiya müharibələri gedir. Yəni bu ən ucuz, ən dəhşətli, ən gözəl də, yəni yaxşı mənada silah da elə internet jurnalistikadır, internetdir də. Mən istəyərdim ki, bax, bunun elə internet jurnalistika kursunun da bəlkə də böyük bir faizi yönəldilməlidir blok texnologiyasına. İnformasiyanın istehsalı, yayılması, bütün hamısını özündə cəmləşdirən nə budur. Bax, bu, nə hesab edirəm ki, bax, bu da bir əhəmiyyətli addımlardan birisidir, bunun təsdiqlənməsi.
Vüqar, sən də görəb gənclərin qazancı nədir blokdan?
Osman, mən də bayaq dedik ki, gənclər adətən istəyir ki, desin ki, mən də varam. Ona görə bu internet, blok sistemi onlara bu geniş imkanı verir. Deyə bilirlər bilirlər, hayqıraq qışqıra bilirlər ki, mən də varam, əgər əlbəttə ki, bunu düzgün şəkildə edə bilsələr, özləri mənfi tərəfdən də göstərə bilərlər, müsbət tərəfdən də göstərə bilərlər. Məsəl üçün, mən həm üçün bir az müəyyən qədər populyarlıq da gətirib, reklam edirəm internetdə öz bloqumu, girənlər, istifadəçilər zadlar artıq tanımağa başlayıb. Gənclər üçün onun faydası onların tanınmağı, fikirlərinin yayılmağı, bir gənc kimi fərqli düşünürsən, görürsən ki, Azərbaycanda ölkəmizdə sən kimi düşünənlər, az özün kimi düşünənləri tapmaq istəyirsən. Orada öz fikirlər verə bilərsən, sənə orada şərh yazanlar, səni dəstəkləyə bilənlər ya dəstəkləməyənlər, fikir göstərənlər də fikir mübadiləsinə girə bilərsən, informasiya mübadiləsinə girə bilərsən və özünü tapa bilərsən də, yenə cəmiyyətdə təsdiq edə bilərsən, özünü təsdiqləyə bilərsən, tanıda bilərsən. Gənclər üçün ən yaxşı tanıtım üsullarından biridir məncə.
Mənlə perspektivi nədir, nə düşünürsünüz?
Hesab edirəm ki, Azərbaycanda bununla bağlı müəyyən bir maarifçilik işlərinin aparılmasına, seminarların keçirilməsinə, ədəbiyyatların yayılmasına ehtiyac var. Nəyə görə? Çünki burada əsas ingilis dilindən rus dili prioritet təşkil edir. Bu da bir qədər bizim Azərbaycan internet istifadəçilərinin fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdırır. Ona görə mən hesab edirəm ki, burada maarifçilik, treninqlər, seminarlar, metodiki ədəbiyyatlar, jurnalistika ixtisasları, jurnalistik bu sahə üzrə institutlarda bunların tədrisi və s. Bunlar aparılsa, məsələn, Azərbaycanda yaxın vaxtlarda blokdan bağlı, məsələn, geniş cəmiyyətlərin, blogosferalar deyirlər. Belə bir termin də var ki, maraq dairələri eyni olan blok üzvlərinin birləşərək bir cəbhə yaratması, bir cəmiyyət yaratması bu dünyada bu dəqiqə ciddi bir aparıcı xəttə çevrilibdir. İnternetin inkişafına da müəyyən təkan verən bir amilə çevriləcək. Bilirsiniz, şimdi düşünürəm ki, Azərbaycanda bu qlobal şəbəkəyə bağlantı ilə bağlı, Azərbaycanın internetində monopoliyalardan qalxanda, instansiyalardan qalxanda, məsələn, bizdə internetin qiymətləri ifrat dərəcədə bahadır. Məsələn, bu yaxınlarda mən dünya təcrübəsini bununla bağlı çıxartdım. Təsəvvür edin ki, müəyyən bir konkret sürətlə internetə qoşulmaqla bağlı qiymətlər var. Məsələn, Azərbaycanda deyək ki, Rusiyada, hətta Ukraynada, Türkiyədə, Qırğızstanda bu ölkələrdə olan qiymətlərdən Azərbaycana qiymətlər 10 dəfələrlə, 20 dəfələrlə bahadır. İndi bunun fövqündə jurnalist necə internetə girmiş deyə bilər? Necə öz bloqunu yarada bilər?
Elə jurnalist danışsın görə sənə maneçilik törədirmi bu Osman müəllim saydıqları, sadaladıqları problemlər? Ta ki, bloqu təzələməyə.
Əlbəttə internetdə çox vaxt keçirib daha çox məlumat yaymaq istəyirsən, daha maraqlı şeylər yazmaq üçün daha çox vaxt lazımdır və daha çox internetdə oturanda daha çox pulun gedir. Bu cəhətdən problemlər yaradır. Həm də qeyd elədi ki, Osmanların düzdür, onun statistikalarını mənə danışam, onların həm sürət baxımından yüksəkdir başqa ölkələrdə, həm də ki, qiyməti aşağıdır. Bizdə provayderlər sanki xaricdə bir insanın istifadə edə biləcəyi sürəti provayder minlərlə istifadəçiyə yayır və parçalanır. Eləliklə, sürət çox aşağı düşür. Orada bir insanın, bir istifadəçinin, internet istifadəçinin istifadə elədiyi sürəti bizdə bir provayder alır və beləliklə, sürət qat-qat aşağı düşür. Osman müəllim də bir aldığım məlumatlara görə belədir.
Azərbaycanda bu dəqiqə Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə biz bununla bağlı dəfələrlə indi müraciət etmişik və cənab nazirin də bu yaxınlarda çıxışında bu ilin yekunlarından bağlı çıxışında mən artıq başa düşdüm ki, artıq nazirlikdə də bu ciddi problem kimi qarşılanıb və əsas prioritet də bu dəqiqə bu internetin inkişafı, internetin keyfiyyəti, internetin qiyməti. Mən bu cənab nazirin çıxışında bunu duydum. Yəni düşünürəm ki, biz bu yeni ildə sürprizlərlə rastlaşa bilərik ki, bu qiymət sahəsində kəskin dəyişikliklər baş verir. Mən yenə təkrarlayıram ki, ifrat dərəcədə ciddi problemdir. Yəni təsəvvür edin ki, hansı ki bir 512 ya 1 megabit sürətlə qoşulmanın xərci, deyək ki, məsələn Rusiyada 20-30 dollardırsa, bizdə bu 500 dollardır. Təsəvvür edin ki, 500 dollar nə qədər ifrat dərəcədə yüksək bir qiymətdir
bu. Ümidvaram ki, bu müzakirələrimiz dinləyicilərimiz üçün bloq anlayışını aça bildi. Təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz, müzakirələr apardıq. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, salamat qalın.
Bugünkü efir vaxtımız da belə yekunlaşdı. Bloqlardan faydalanıb sözünüzü azad və sərbəst şəkildə yazmanız ümidi ilə sağlaşıram sizinlə. Bloq yaradarkən bir pəncərə də açıb 3w.azadlıqradiosu.az saytına da baş çəkin. 101.7 FM-də bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik. Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Oğlan gəncliyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanını tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.